Salam, fai ennam psatu. Alleluia, mideran Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy araka ny fankasitrahanao ny olonao, fa ingio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Hifaliako amin'ny fifaliany ny firenenao, hiravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Efa nanoto izahay mba amin'nyrazanay, efa nanao izay meloka sy ratsy izahay. Ny razanay tany Egipta dia tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao. Tsy mba nahatsiaro ny habetsahany famindramponao ireny, fa niodina teo amoron-dranomasina dia teo amoron-dranomasina mena. Kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarany mba hampafantarany ny asany lehibe. Dia noteneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga maina iny. Ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny efitra izy. Namonjy azy tamin'ny tanany mpandrafy izy ary nanavitra azy tamin'ny tanany fahavalony. Dia nosaronany rano kosa ny rafiny, ka tsy nisy ny angana na dia iray akory aza. Dia ninony teniny izy ka nihira ny fiderahana azy. Nalaky nanadiny ny asany izy ka tsy niandry ny saina natolony, fa fatrapila izy tany anefitra sady nakafanahan'Andriamanitra tany an-tany foana. Dia nomeny azy izay nilainy, kanefa nampahaiazany kosa izy. Dia nialona ny Mosesy tany an-tobo izy ireo sady nialona ny Arona olo-masin'i Jehova. Nisokatra ny tany dia nitelona ny dadana ka nanarona ny antokony Abirama. Dia nisy afony ndrehatra tamin'ny antokony, lehilafony nandoro ny ratsy fanahy. Nanao ombilahynkely tany Horeba izy ka niankohaka teo anoloan'ny sarin-javatra anidina, ary ny voninahiny dia natakalony satria sary ny omby omana ahitra. No adinoany Andriamanitra mpamonjy azy izay efa nanao zava-dehibe tany Egipta, dia fahagagana tany amin'ny tany ny ama sy zava-mahatahotra teo amin'ny ranomasina mena. Ary nikasandringana azy izy raha tsy Mosesy voafidiny no nandrosy hijoro tamin'ny banga teo anatrehany, ampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy. Ary nanamavo ny tany mahafinaritra ireo sady tsy mba nino ny teniny, fa nimonomonona tany an-dainy ka tsy niaino ny feoan'i Jehovah. Dia nanandratra ny tanany taminy izy fa ampiapatrapatra azy any anefitra, ary nitaranany kosa any amin'ny jentilisa, ary ampiahakahaka azy any amin'ny tany maro izy. Nikambana tamin'ny balapehora ireo ka nihinana ny fanatitra ho an'ny maty. Tena nampahatezitra an'i Jehovah tamin'ny nataony, ka tena mely azy tampoka ny arety mandringana. Fa nitsangana nandroso finy asa ka nanao fitsarana, dia nitsahatra ny arety mandingana, ary ny saina ho fahamarinana izany hatramin'ny taranaka faramandimba mandrakizay. Nampahatezitra an'i Jehovah teo anilan'ny rano Meriba ireo ka nisy nanjoan'i Mosesy noho ny nataon'ireo, fa niodina tamin'ny fanahin'i Jehovah ireo ka dia nioabava Mosesy. Tsy naringa ny firenena izay nasain'i Jehovah naringany, fa nifangaro tamin'ny jentilisa izy ka nianatra ny fanaony. Dia nanompo ny sampona izy ka dia nody fandrika ho azy izany. Namono ny zanany lasany zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo. Eny, nandatsaka raha marina izy, dia nirano ny zanaka lasy ny zanaka vavy izay novonoana ho fanatitra ho an'ny sampony Kanana. Ka dia nametavetany tany tamin'ny raha izy, ary naloto tamin'ny asany izy, ary nahatonga azy ho mijangajangany nataony. Dia nirehitra tamin'ny olo ny fahatezeran'i Jehovah ka nataony ho zava-betaveta ny lovany. Dia nanolotra azy teo an-tanan'ny jentilisy izy, ka izay nankahala azy no nanapaka azy, ary nampahory azy ny fahavalony, ka nahetry tambanin'ny tanana izy. Matetika izy no nahafaka azy, fa ireo kosa niodina tamin'ny any araka ny fisainany, ka nialevona noho ny elony. Kanefa nijeron'ny fahoriany any izy, raha nandreny fitarainany. Dia nahatsiaro ny fanekena izy ka naneny naraka ny abetsahany famindrampony. Dia nataony nahita famindrampo ireny tamin'izay rehetra namabo azy. Vonjeo zahary Jehovah Andriamanitra eo ka angony avy amin'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina sy hifalianay amin'ny fideranao. Hisaorana ny Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Ary aoka ny olona rehetra na hoe amen. Aleloya.